Në internet është www.europailir.org ose www.rfrl.org.
Pas stabilizimit të situatës në Kazakistan, Rusia njoftoi se ka nisur tërheqja e trupave të organizatës së traktatit për siguri kolektive. Kazakistani është përballur me trazira vdekje prurëse që u nxitën nga rritja e çmimeve të karburanteve. Autoritetet kazake kanë thënë se ata që i konsideron terroristë të trajnuar jashtë vendit kanë organizuar këto trazira. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Mbi 2000 trupa nga organizata e traktatit për siguri kolektive kanë filluar të tërhiqen nga Kazakistani, njoftoi Rusia, e cila udhëheq këtë organizat. Sipas Rusisë, tërheqja po bëhet për shkak të stabilizimit të situatës në Kazakistan, pas shpërthimit të trazirave vdekjeprurëse, që u nxitën nga rritja e çmimeve të karburanteve. Por arsyeja prapa trazirave duket se është betejë midis pushtetit aktual dhe besnikëve të ish-presidentit kazak Nursultan Nazarbayev. Forcat paqëruajtëse kolektive po nisin të përgatisin pajisjet dhe materialet që t'i vendosin në avionët ushtarak të forcave ajrore ruse dhe të kthehen në pikat e dislokimit të tyre të përhershëm, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë përmes një deklarate për media. Organizata e traktatit për siguri kolektive që përbëhet nga Rusia, Bielorusia, Kazakistani, Kirgizia, Armenia dhe Tajikistani, tha përmes një njoftimi më 12 janar, se procesi të tërheqjes së trupave nga Kazakistani pritet të përfundoj brenda 10 ditësh. Trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive arritën në Kazakistan javën e kaluar me kërkesë të presidentit kazak Kazım Jormat Tokayev. Ai më 5 janar shpalli gjendje të jashtëzakonshme në vend dhe kërkoi ndihmën e kësaj organizate për shkak se protestat u shpërndan në qytete në mbar vendin. Ndërkaq, numri i personave të vrarë në protestat në Kazakistan vazhdon të jetë i paqartë, edhe pse zyrtarët kanë thënë se numri i viktimave është 164, Tokayev tha se qindra civil dhe forcat të sigurisë janë vrarë ose plagosur. Presidenti kazak ka pretenduar se terroristët e trajnuar jashtë vendit ishin pas protestave, të cilat, sipas tij, kishin për qëllim rrëzimin e qeverisë. Por analistët thonë se protestat janë më shumë një betejë për pushtetin ndërmjet presidentit dhe mbështetësve të Nazarbayevit, i cili vazhdon të jetë figurë fuqishme në vend, edhe pse u tërhoq nga udhëheqja e vendit më 2019. Pasi shkarkoi qeverinë, Tokayev e shkarkoi Nazarbayevin nga kreu i Këshillit për Siguri Kombëtare, një opozitë e fuqishme në Kazakistan. Tokayev po ashtu ka shkarkuar kreun e Komitetit për Siguri Kombëtare Karim Masimov, që është një aleati kahmoqëm i Nazarbayevit. Masimov është arrestuar nën akuza për tradhti të lartë, edhe zyrtarë të tjerë të sigurisë janë ndaluar nga autoritetet kazake. Tokayev ka tentuar që të sigurojë qytetarët se po punon drejt stabilitetit ekonomik, duke urdhëruar Bankën Qendrore dhe Agjencinë për Rregullativa Financiare që të siguruan për stabilitetin e tregut të këmbimit valutor, me qëllim që të ngrihet besimi ndaj monedhës kombëtare të Kazakistanit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë gjermane ka dënuar një zyrtar të policisë sekrete të Sirisë për krime kundër njerëzimit për shkak se ai kishte mikqyrur abuzimin e të arrestuarve në një burg në afërsi të Damaskut një dekadë më parë. Vendimi i sentencës u konsideron historik dhe është pritur për një kohë të gjatë nga sirianët që kanë mbuajtur nga abuzimet apo që u është humbur familjarët e tyre në regjimin e qeverisë Bashar al-Assadit. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm, nga raportuar media gjermane. Avokatët e të dënuarit javën e kaluar kanë kërkuar që gjykata të jetë poshtë akuzat ndaj klientit të tyre, duke argumentuar ai asnjëherë personalisht nuk ka torturuar askënd dhe kishte dezertuar në fund të vitit 2012. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rapkov ka thënë se Rusia nuk shëndon një arsye për zhvilluar unë të ri të bisedimeve me Perëndimin në ditët e ardhshme, sa u përket çështjeve të sigurisë, pasi nuk ka pasur përparim këto ditë. Ai ka akuzuar homologët e Perëndimit për mungesë të fleksibilitetit për zhvilluar negociata në tema serioze. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s kanë zhvilluar bisedime me Rusinë me qëllim të uljes së tensioneve me Ukrainën afër kufirit të së cilës janë pozicionuar mira trupa ruse. Rundet e bisedimeve në Gjenevë dhe Bruksel këtë javë kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Në muajin dhjetor Rusia ka prezantuar planin që parashik kufizimin e aktivitetit të Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik dhe Evropën Lindore, duke thënë se Alianca Veriatlantike nuk duhet të pranojë Ukrainën apo Gjorgjinë si anëtar të rinj. Të mërkurën senatorët e Partisë Demokratike në SBA kanë kërcënuar me pasoja të rënda nëse Rusia pushton Ukrainën, përfshirë sanksione ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe bankave ruse. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të vendosë më shumë sanksione ndaj Koreas së Veriut pas një sër testimesh të raketave që sipas Washingtonit shkelin rezolutat e Këshillit. Më 12 janar SBA ka vendosur një rund sanksionesh të njëanshme për shkak të lëshimit të raketave. Washingtoni ka futur në listë zezë 6 veri korean, një rus dhe një firmë ruse. SBA i akuzon ata se kanë bler pajisje për programin e raketave nga Rusia dhe Kina. Këshilli i Sigurimit fillimisht kishte vendosur sanksione ndaj Koreas së Veriut pas testimit të parë bërthamor më 2006 dhe i ka shpërsuar sanksionet në përgjigje ndaj testimeve të mëtejme bërthamore, teksa Koreja e Veriut ka krijuar një program gjithnjë më të sofistikuar të raketave balistike. Deri më tani, Koreja e Veriut ka thënë se ka testuar 3 raketa hipersonike, teksa lideri i këtij shteti Kim Jong-un orzotuar se do të forcoj programin bërthamor. Për fund, autoritetet australiane kanë raportuar se temperatura në brigjet Australisë ka arritur në 50.7 gradë Celsius, duke barazuar rekordin e vitit 1962. Kjo temperaturë lartë është raportuar në Onslow të Australisë perëndimore, derisa ajo e viteve më parë ishte regjistruar në jug të Australisë. Onslow dhe rajonet përreth mund të regjistrojnë temperatura rekorde sërish, pasi moti pritet të jetë edhe më i nxehtë të premten. Këto temperatura janë regjistruar pasi Australia perëndimore është përballur me zjarre të mëdha muajin e kaluar. Së pasojë tyre janë ndjekur mbi 6000 hektar tokë dhe shumë persona janë evakuuar. Valet e nxehtësisë janë duke u bërë secilën herë më ekstreme për shkak të ndryshimeve klimatike të nxitura nga njeriu. Botave që është ngrohur për 1.2 gradë Celsius prej nisjes së epokës industriale dhe temperaturat pritet të rriten përveç nëse qeverit në përbot marrin masa për të kufizuar emetimet e karbonit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani në realizim dhe unë Krenare Cupolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.